Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Отже, настав час для катехези, яку спровадить нам сьогодні отець Міхал Бранкевич. Ще раз вітаю отця. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, друзі, йдемо шляхами розкриття гріха гордині вже вкотре. Четверта хіба програма присвячена,
або і п'ята,
вже втратили навіть лік цим програмам, які охарактеризують нам гординю. Ми розпочали минулого тижня розглядати саме цю гординю через призму першої заповіді з Декалогу. Отже, я є Господь Бог твій, який вивів тебе із дому неволі, із дому рабства. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. І зрештою також про три чесноти, які випливають від Бога. Віра, надія і любов. Отже, через ці речі будемо сьогодні дивитися на цей порок гордині. Цій темі ще присвятиться чимало програм. Будемо її розглядати абсолютно з усіх боків, з усіх граней. Тому залишайтеся з нами. А отець Міхал зараз нам кілька слів про те, що ж таке гординя і чому через цю призму ми на неї сьогодні дивимося.
Як я говорив на першій програмі, гординя є таким гріхом, який є неконкретний. Треба зараз побачити, який спосіб вона виражається. І найкраще можна це побачити, коли ми бачимо, наприклад, закон Божий і бачимо, як гординя проти закону Божого виступає. І тут, як ми говорили, перша заповідь говорить, що не мати других богів перед мною. Зразу нам показує гріх, який ми називаємо ідолопоклонство, правда? І ми також пробували показати ten grzech główny, jakim idolopoklonstwem jest, bo gardynia to jest jeden z takich najbliższych konkretnych grzechów idolopoklonstwa. Objawów, symptomów idolopoklonstwa. Gardynia. Bo gardynia każe tebe sobie postawić na pierwszym miejscu, każe stworzyć sobie kumyra, który będziesz wierzyć, który będzie dawać tobie taki jakiś przyzrak свободи, щастя, сповнення, якусь таку певність, що поклоняючись тому ідолові, ти будеш мати все, що є потрібно.
От я вже відразу хотів би, отець, до прикладу прийти. От мені пригадується історія єгипетського рабства, оцей дім неволі, так, згадується про те, що юдеї там не мали як такої місця або клімату для розвитку їхньої релігії. Вони не падають від ідолопоклонства. Принаймні, про це не говорить нам Святе Письмо. Так. Натомість, тоді, коли Бог починає творити для них чудеса, він їх провадить через пустелю, являється їм вогняним стовпом, туманним стовпом. Мойсей творить чудеса, манна з неба, вода зі скелі. І вони падають оцей, поки Мойсей спілкується з Богом на горі, вони ліплять оцього золотого теляти.
Так, і ліплять того телята, котре вони бачили, де? В Єгипті. І вони повертаються до Єгипту. Це цікаве, що коли вони були в Єгипті, були як диби з'єднані вірою в одного Бога і не поклоняються чужим богам. Хоча, може, котрийсь там споглядав тих богов язичницьких, то поганських, тому що вони такі більш конкретні, такі більш близькі, видимі. Да. Я думаю, що, наприклад, там один бог, ten з головою шакала, то є бог Анубіс, правда, є з головою кота, правда, є і так далі. Маємо Озириса і його любимою, już не пам'ятаю, як вона там називається. Mitologia egipska jest dużo, dużo ciekawa, dużo taka kaskowa, można сказати, ale oni to w jakiś tam sposób przyjmowali, ale wiara w jednego Boga w jakiś sposób ich zjednowała i pozwalała im zachować, jak my nazywamy, niezależność i także odrębność, to znaczy, że oni wyróżniali z
tego. Wyjątkowość.
Wyjątkowość, prawda? I tomu ten naród był persidowany jako naród, nie jako oczeredne osoby. I kiedy byli w Egipcie, nie było tego priamowo idolopoklonstwa, bo wiara w pewnym sensie dawała też im możliwość, pewnej niezależności.
Identyfikacji.
Tak, identyfikacji, totożności, prawda? Ja pamiętam taka sytuacja, jaka była w Polsce w czasach komunizmu. W czasach komunizmu nie można było w sposób jawny mówić o pewnych prawdach, ale było jedno miejsce, w którym można było co robić. To był kościół, prawda? Cerkwa. I w cerkwi zawsze był jakiś świadczenik, który mówił prawdę, gdzie można było zobaczyć te filmy, których nie zobaczysz w telebaczeniu. Na przykład pierwsze religijne filmy ja zobaczył gdzie? W kościole. W kościole to było ciekawe. Kościół był przepełniony, prawda? Tutaj pokazuję taki amerykański słynny film Ben Hur, prawda? Mm-hmm. Na takim maleńkim ekranie, gdzieś tam nad wiftariem, i wozle wiftaria postawionym. Jeli, co tam baczysz, prawda? Ale wszyscy w takiej ciszynie baczyli ten film, prawda? I na dodatek jeszcze nie było przewodu
polskiego,
nie było profesyjnego przewodu. To świeczenik, który znał troszeczkę tam angielską mowę, prawda? On tam przewodził, próbował przewodzić symultanno, prawda? Nikoli nie zabudę tego. I to było jedyne miejsce, w którym można było zobaczyć na przykład, bo czego znakom był ten film? Że jest jakieś suspilstwo, dla którego wiara w Boga i to, co chodzi do cerkwi, jest czymś normalnym. Jest czymś niezabronionym. U nas w świadomości to było to, że chodzicie do cerkwi. Ja może tego tak nie doświadczył w sposób taki bezpośredni. Ale kiedy mówiło się o cerkwi, na przykład w szkole, to zrazu uczycieli ryzali temu, prawda? Mówili, nie, na to temu nie będą mówić, bo to jest niepotrzebne, bo to jest i tak dalej. Komunizm w moich czasach już nie był taki agresywny, jak w rokach 50-tych, 60-tych. Mnie tutaj na przykład rozpowiadał ojciec Paweł Wyszkowski, mm-hmm. prawda? Kiedy on chodził do szkoły, prawda? I nauczycielka uznała o tym, że on jest katolik, to ona zabrała jemu buty zimoju, buty i odziach, żeby on powiertał się gołymi nogami po śniegu do domu. Jako pewne nakazanie, żeby jego oduczyty, prawda, wiry w tego Boga. Koniecznie to jego jeszcze bardziej ukrypiło. Ale takie były prześladowania. I zobaczcie, takie zwierskie, nieludzkie, dytyno, maleńko, w taki sposób nakazywaty, żeby wyrwać z niej to, co najcenniejsze, jakim jest wira. To jest takie prejawienie gardyni komunistycznej, prawda. Także tutaj naród izraelski w Egipcie był takim narodem, który miał swoje miejsce, który miał swojego Boga i to zachęcał. Tak jak ty to wskazał, kiedy on wyszedł z Egiptu. Mm-hmm. I ciekawe, jaki motyw był wychodu z Egiptu, że mogli wyjść na pustynię i tam złożyć żetwu swojemu Bogu. Prawda? Tak zwane święto pryśników, święto pryśnego chleba, które chcieli świadkować na pustyni. Bo oni w Egipcie nie mieli swojego chramu. No na pustyni mogli ten chram postroić. Czyli motyw był religijny. Wychodzę z Egiptu.
Otec, jakщо прослідковувати і шукати стержень, от гординя і ідолопоклонство, тут ніщо інше, принаймні те, що приходить перше на голову, що людина наскільки самодостатня, наскільки є в собі самореалізована, що вона може собі створити Бога і йому кланятися.
І це створює Бога такого, якого вона хоче створити. І створює Бога на свою службу.
І такі умови релігії вона створює, які вона хоче, а не ті, котрі їй пропонує Бог.
Так, бо людина має багато проблемів, на котрі повинна собі відповісти. Więc sobie znajdzie takiego Boga, który dopomoże jej w najkraszy sposób to realizować. I bogi egipskie, czy greckie, czy jakiekolwiek inne, są to bogi, które by próbują odpowiedzi na pewne problemy, które ludzina ma, a których nie może sprawić. Mnie zawsze podoba się taki anegdot. Ja chyba mówił je o tydzień temu, albo dwa tygodnie temu, nie pamiętam, ale jeszcze raz powtórzę jego, prawda? O takim, o tym, jak ludzina wybiera. Jest taki anegdot, że jakaś ludzina padaje w propaść, prawda? I próbuje spasty sobie. Chwata w pewnym momencie chwata maleńką jakąś tam hałusku, prawda, która wyrastaje ze ściny propaści tej. Tego, i krzyczy, czy może ktoś mnie spasty? To jest jak gdyby sytuacja egzystencjalna ludzi. Czy może ktoś mnie spasty? W ten moment wykrywa się niebiesa, prawda? I słyszy głos, ja ciebie
spasuję.
Ja ciebie wratuję, spasu. Kiedy ty puścisz się tej mojej hałuski? A tak dzierżyca, dumaje. W конце говорит, а может, кто-то другой можем спасти? Врятує. То есть мышление гордой людини, правда? Если нам не подобається цей план, который представляет себе Бог, більш люб менш конкретно, правда? В цей момент шукаєш другого спасителя і знаходиш його. Тому що диявол не спить, і він завжди тебе підсуне, як весь ідола, котрі тебе буде більше сатисфакціонувати. Але що є у джерел цього вибору? Звісно, гординя. Щоб моя думка, і бачите, і то є таке скрите ідолопоклонство само в себе, щоб моє намірення, мої плани, мої мрії були виповнені. Мой образ, мой ідеал щастя, правда? Щоб моя жена то була блондинка, довгонога, я, правда, і незбит інтелігентна.
Це також ідолопоклонство.
Звісно, бо то є ідеал, правда? Ідеал. Бо звідки походить слово ідеал?
До речі, етимологія дійсно походження прослідковується.
Так що тут маємо ten народ, который виходить з Єгипту, який забиває все, що Бог для нього зробив, і коли тільки Мойсея при якийсь час там немає, може гарантом того, що ten народ був цей час вірний Богові, був хто? Мойсей. Мойсей, який ругав цей народ, який цей час випомінав цьому народові, що ти коварний народ, не слушай чи Бога, і так далі, і так далі. Мойсей цей час, як би управляв тим народом. Але його за 40 днів його не було. Интересно, правда, те 40 днів, 40 днів поста, 40 днів Мойсія на горі Синай, коли розмовляє з Богом, зустрічається з Богом. І маємо той народ, котрий скучає хіба, не знаю, що йому робити, правда, бачить, що Бог є там на горі, розмовляє з морем, гора димить, гора блискає і так далі, що вони не можуть там приступити. Więc треба зробити собі щось конкретного, і вони леплять цього з золота, з цільця. Цікаве, що те золото казав їм забрати Бог з Єгипта.
Але трошки, мабуть, для інших цілей. Скинія Завіта мала бути побудована.
Да, то золото мало бути предназначене для формування нового культу, правда, для оздоблення ковчегу, правда, котрий ще вони не знали, для чого то золото було предназначене, бо ще не було 10 заповідей, ще не було двох крижа, котрі були захоронені в ковчке, і для котрого треба було збудувати розкошний, чудовий шатер, так, правда. І пам'ятаємо потім в книзі священників, як описується, як то будується, mm-hmm. які має розміри, скільки там золота, акаціового дерева і так далі.
Акація, здається, мені
це приємно. Акація, так. Дуже красиве дерево, дуже таке, дуже шляхетне. Ми говоримо о акації африканській.
Не українській.
Не українській. Хоча українська теж дуже красиве дерево. Винятково,
принаймні гарно цвітає. Я думаю, зараз приймемо телефонний дзвінок до нас. Ні, відключився, на жаль. Але, зрештою, продовжуючи цю тему, прослідковуючи ці наслідки, як гордині в плані ідолопоклонства, ми часто чуємо такі провокаційні закиди. Отець не могли впустити в сьогоднішній темі цей факт. Поклоніння або вшанування святинь ікон або святинь фігур. По своїй суті, дійсно, можна було б погодитися по те, що це дійсно справа рук людини, і в якійсь мірі це також допоміжний факт для очей, щоб ми могли сприймати. Наскільки тут є правда, моя думка сьогодні?
Значить, треба пам'ятати, що в історії церкви був такий
движений,
так, ідонокласти, так звані, тобто те, котрі знищували ікони. To było na początku chrześcijaństwa i wtedy atcy cerkwi pokazali taką jedną prawdę, na przykład fakt, że jeśli Jezus Chrystus był ludyną materialną i to materialną i był obrazem Boga, to czemu jego nie można przedstawiać? Jak on był takim jak każda druga ludyna? To jest pierwszy argument za. Prawda? O ile Bóg jest nierealny i niewidzimy, my baczymy jego tylko w dziełach, to trudno jest stworzyć pewne przedstawienie Boga, prawda? Bo jeden Bóg, zawsze przedstawienie będzie niedoskonałe i będzie lżywe i zawsze będzie tendencja do tego, żeby to przedstawienie traktować troszeczkę idolopokąsko. A tutaj mamy przedstawienie ludyny. To wypełniaje taką formę, jako no, sučasnemu jest більш to zrozumiłe. Bo na przykład, jeśli my mamy jakąś osobę, która nam jest bliska, w ten moment chcemy mieć z nim obcej osoby, żeby ona nam zgadowała swoją prisutność.
Тобто, czy правильно я розумію? Ікона, наприклад, візьмемо ікону Троїці Рубльова, канонічна ікона, яку можна читати, для того кажуть, ікони пишуть.
Так.
Тобто, це є навпаки нам ще спосіб для того, щоб не впасти в спокусу ідолопоклонства якогось уявного собі.
Так. То є сканалізування певних представлень, виображень на темат Троїці.
Тобто,
правда?
Церква нам подає отакий так. образ і не інакший.
І та ікона допомагає нам. Bo trzeba pamiętać, że ludzina jest taka, jaka jest. Ona jest duże, duże czutliwa na przedstawienie, na baczenie, prawda? Gawalica, że 70% ludziny mają tak zwane zriaczują pamięć, prawda? Że one duże wrażliwe na to, że one baczać. Obraz jest tak nasyczony i tak głęboko wlijający na ludzinę, że ono nie tylko kasaje się naszych rozumów, ale kasaje się także naszych wyczuciw i także kasaje się naszych pewnych sił duszewnych, których даже ми не відчуваємо до кінця. Така є ідеологія ікони. Що ікона має нам допомагати переживати присутність з одної сторони конкретної особи, а з другої сторони, наприклад, добрий спосіб розуміти і переживати певні тайни віри, певні догмати віри. Така Свята Троїця. Ну, і геніальна та ікона Андрія Рублова, яка показує трьох ангелів. Ми знаємо прекрасно, що це є певне представлення певного события біблійного, коли Авраам зустрічається з трьома. Pod dubem Mamre, tak? I mamy tych trzech angiew i patrzymy, że każdy z angiew ma to samo lico, prawda? Ale każdy czyni, co to drugie.
To jest dogmatyka.
To jest dogmatyka. Dogma. Czysta dogmatyka. I nam nie trzeba niejakiej długiej trzyczasowej lekcji na tę temu słuchać. Wystarczy pobaczyć tę ikonę. I już znajesz. Trojca? Byd laska. Oto Trojca. Mają trzy osoby, prawda? Mają takie same lica, czyli to samo sutnictwo, prawda? Ma czynić różne rzeczy. Jedna osoba dotykać się chleba, druga osoba
posoch.
Posoch, prawda, który oznacza oczaję władu. Trzecia osoba błogosławić, prawda, która oznacza...
Co można, eucharystyjny styl, że i tutaj prosić?
Koniecznie, bo tu jest eucharystyjny styl, bo my na każdej eucharystii my także przeżywajemy w sposób konkretny i jasny, przeżywajemy tajnu Trójcy. Хто за тим задумається?
Знаєте, хотілося ще повернутися до юдеїв, які мандрують по пустелі. От, зрештою, приходить час, все-таки Господь, як там в книзі Вихід, ще це в книзі Вихід, здається, згадується,
так.
там, де Господь бажає, що вже є ці скрижалі, є
так.
манна, яка була дана з неба, є також палиця Аарона, здається, так? І,
так.
власне, цей...
Так,
цей ковчег завіту, в якому має зберігатися ці три речі. І побудова його, якби, зображення цих двох херовимів. Двох херовимів,
котрі... Да, хто тримає, то криває своїми крилями.
Тобто це перше зображення, яке на заповідь Божу також...
Так, маємо показаних херовимів, котрі мають конкретне ліця. Там навіть є записане, які то повинні бути ліця. Więc mamy pierwsze przedstawienie, tому що Бог заборонив чинити представлення Бога і також Божого творіння. Także, наприклад, музулмани до сьогодні są дуже категоричні, юдеї так само ізраїльтяне, що вони, наприклад, в офіційних якихось там украшеннях синагог не використовують жодного представлення людини, тільки mogą być tam żywotnie, albo mogą być roślinne tego przedstawienia. Ale ten kowczek zawitu,
wyjątek,
prawda, który pokazuje nam angioła, to jest jakiś tam sposób bliski to, że naszemu ludzkiemu przedstawieniu, chociaż ma też pewne znaki nadprzyrodności, te krylia, które okrywają. Ale маємо сьогодні цей народ, котрий поклоняється ідолові, і як диби Бог відповідає на те постійну покусу народу, що він потребує щось конкретного до побачення, потребує якусь ось, правда? Asus Mundi, як це називається. jakiś pupok świtu, prawda? Miejsce, w którym, do którego można zwiertać się. Jak muzułmanie, na przykład, kiedy modlą się zawsze na wschód, prawda? Mm-hmm. Zresztą chrześcijanie też, to muzułmanie od nas ukrali, prawda? My też wolimy się na wschód, ponieważ wschód jest takim symbolicznym waschardzieniem, wstawaniem z martwych, kogo? Jezusa Chrystusa. Prawda? To narodzuje się dzień, prawda? Wstaje dzień. Niektórzy mówią, wstaje dzień, wstaje słońce. To są te takie rzeczy, które nam pokazują, że my cały czas okrużeni chrześcijańską kulturą, cały czas okrużeni symbolami chrześcijańskimi, które mają jedną zadaczę, żeby nam cały czas dopomagać przeżywać prysutność Boga w tym świecie. Ty spoglądając na słońce, na przykład, możesz se pobaczyć. Ten naród miał też takie potrzebności i tomu Bóg jak gdyby na to odpowiadał i dozwolił temu narodowi na przykład budować ten szator, którym win mógł zatrzymać się, mógł składać żertwy. Była tam. I czemu ten Bóg pozwolił składać żertwy? No, można by podumać, to takie trochę jest takie nieludzkie, tam wbiwać żywotnych, chciodnia przedzowsim, kiedy mają tak wielką lubow do żywotnych, prawda, i tak dalsze. A teraz pamiętajcie, że ten naród był okrużony przez mnogie razne jazyczyskie narody i każdy z tych jazyczyskich narodów składał swoim bagam żertwu. I Bóg on znał, że to tak wpływa na ten naród, że pozwolił temu narodowi to, że czyni tę żertwę. Tylko nazwał je po drugomu. Na przykład była żertwa oczyszczenia. Czyli żertwa, której krowiu, żertownej tej twaryny, oczyszczali kto? Świeżcieńniki.
A my jeszcze przygadujemy żertwę Kaina i Abela.
To jest żertwa, to jest pierwsza jak gdyby ta żertwa. To też trzeba pamiętać, że to była jak gdyby pewna tradycja, która wynikała z pewnych religijnych rytuali w tamtych czasach, prawda? To były jazyczyskie rytuały, że oni składali żertwę na przykład z pierwoplodów. Mm-hmm. Pierwoplody to trzeba było służyć żertwę, żeby podziękować Bogu. I tutaj baczymy Abla, który robi to akurat z żywotnych. Niektórzy nie rozumieją, czemu Bóg wybrał żertwę żywotnych, a nie żertwę z rastlinnie. Przecież jego wegetariańcy tego nie rozumieją, prawda? Weganie, jak to my to ładnie mówimy, prawda? Dla tych nie zrozumieli, ale oni zabywają betom, że na przykład Jezus Chrystus sebe baczył jako Агнця, правда?
Можливо, я так принаймні собі розсуджував в дитинстві про те, що Каїн вибирав не найкраще, натомість Авель вибирав найкраще від щедрості, від щирості, можливо, не від скупості, не від егоїзму.
Був щедрим і був таким ретельним. То значить, він був людиною, яка в спосіб такий без підступу. Значить. А же дійсно Каїн, він може. Ja nie znam, czy to w Świętym Pisaniu jest, czy to nie jest tradycja czasem katechezy, prawda, która pokazywała, że to Kain z ostatków rzeczy, które zbywa. Ważne jest, że kiedy Bóg przychodzi i pytaje Kaina, czemu on zasmuczony, on w ten moment jak gdyby pokazuje też Bóg, czemu wybrał żertwę Abla, a nie jego, bo ty oczekiwał czego to drugowo. Chciał przyzowcim swoją żertwę przewyższyć sobie na drugim.
Znowuż gordynia.
Opiec, gordynia, prawda? Także na przykład gordynia była przyczyną wbiwstwa.
Zazdrość,
która jest dużo silna związana z tym.
Z
gordynią.
Jeszcze za Kowczeg Zawitu, on także miał czudodziejne własności, nawet z obrażeniem. Pamiętajmy przechód przez Jordan, kiedy wody rozeszły się.
Ale by to już niebezpieczne, prawda? Jeśli ludyna, która była niepoklikana do tego, żeby dotknąć się Kowczega Zawitu, tam tylko slučajno to dotknął się, prawda? To w ten moment został porażony porażenej mołniu, nie znam, jak to, błyskawką już z nieba. Da.
Ну, от бачимо.
Хоча то науковці пробують об'яснити, що ковчег завіту в той спосіб збудований був таким магазином енергії, правда? Він в спосіб природний збирав електричні ладунки, правда?
Трансформатор.
Так, трансформатор. Великий трансформатор. Бо то була скринка з дерева, яка була покрита золотою блахою, правда? Czyli drewno było izolatorem, a na zewnątrz był doskonały ten przewodnik, nie wiem jak nazywa, ten prowadziciel.
Prowadnik, tak.
Prowodnik,
a сьогодні доля цього ковчегу
jest taka, nieznana. Za czasów proroka Jeremii, kiedy naród wybrany był wygnany za czasów Nabuchodonozora, to, że Kowczeg Zawietu był wzięty z Jerozolimskiego chrama, bo trzeba pamiętać, że Jerozolimski chram był zrujnowany w tym czasie, i on gdzieś to zaginął, gdzieś na pustyni, do dzisiaj nie jest znane miejsce nachodzenia. My tu pamiętajmy o ten słynny film Steve'a Spielberga, Iskacieli Kowczega Zawitu, prawda? O tej pokazywała jedną zmianę, ale to była tylko taka teoria.
Umowna, tak.
Umowna teoria, może i dobre. Bo trzeba pamiętać, że Kowczeg Zawitu, on jak gdyby centralizował wszelkie religijne działania. Kowczeg Zawitów jak gdyby był w chramie. Teraz chramu nie ma. I naród, który był izgnany, nie mógł sam z chramu stworzyć, bo on był w czużej ziemi. Tam ništo nie przynależało do tego narodu. Oni mogli sobie radzić w jakieś miejsce i jeszcze to robić, ale nie mogli stworzyć chramu. To nawet z tego powodu, że to nie była ich ziemia. To nie była ziemia obytowana. Ponieważ Bóg skazał, że chram może być tylko w obytowanej ziemi. Ziemi mnoju obytowanej, prawda? A oni byli w Babilonii. W Babilonii, która była czuża ziemia. Ta ziemia była tymczasowa, ta ziemia nie była ichnia. Oni tam byli tylko cudzoziemcami, prachotszymi. I tomu oni nie mogli pobudować chramu. Tomu Bóg dopuścił, żeby Kowczeg Zawietu, który był centralnym miejscem chramu Jerozolimskiego, był i zczes, prawda?
Kto znaje, możliwe znajdzie.
Może znajdzie. No,
to było by, mabuć, znachilka.
Niektórzy mówią, że Kowczeg Zawietu może znajdować się pod górą Moria w Jerozolimie. Tam, gdzie jest scena, jedyna scena, która stała z tego, z chramu Jerozolimskiego. My znajemy, że na tej górze znajduje się teraz meczeci, prawda? I tam jest dużo różnych podziemnych tych przechodów. Ale nikt nie pozwala jeszcze wejść w te przechody, bo jak wejdą Izraelicjanie, wtedy w ten moment zaczynają burzyć się Palestyńcy. Prawda? Jak Palestyńcy burzyć się... Ja był na tej górze, prawda? I to jest takie... No, stranne. Tomu, że tam nikt nie ma władzy, prawda? Pariatku, kto pilnuje na górze tej, na górze meczetów? Izraelska policja. Bo oni pilnują pariatku, prawda? Ale na przykład żaden Jewrej, kromie policji, nie może wejty na chorób, bo tam są meczety. Nikt nie może z jazyczników wejść do meczety. Tam religijny ten kult rozprostania się tak, że na chorie meczetów uprawiaje faktycznie muzułmańskie, palestyńskie gromady wiernych. A policja pilnuje tylko pariatku. Żeby nie było tam warów, ubijców i tak dalej, i tak dalej. I jedni nie mają władzy, i drugie nie mają władzy, prawda? I kto wie, i poeta mu nikt nie może tej chory, nikt nie może tej chory śledować. Kogoś próbowali Izraelicjanie wajty, a oni gawarili, żeby tam z bezpieku Jerozolima, tam prawisty wodopostaczania. Ale kiedy oni tam weszli w te tuneli pod Horoju, była tak silna przeciwstajanie, że zagrożało wojną. I tomu one wyszli. Wystąpili.
W nas zostaje dużo mało czasu, szanowni radiosłuchacze, ale wszak taki jeden, dwa dzwonki zmogli by przyjąć, jeśli u was wynikły zapytania albo komentarze do сьогоднішньої naszej katechezy, a нагадаю, що говоримо про гординю в контексті першої заповіді Декалогу. Тож, друзі, зателефонуйте до нас у прямий ефір 044 577 56 45 або 46, 098 650 18 60 та 093 323 73 18. Отець, мені ще пригадалась от ситуація, вже можна сказати, фініш ізраїльтян, які йдуть до обітованої землі, смерть Мойсея.
Yeah.
Ось, і як описується також, що його тіло не є знайдене, тобто він десь помирає поза межами табору.
Я п'ять, то касається того самого, що ми, о чому ми говорили, що ми завжди маємо то таке склонення, ту покусу, щоб поклонятися, правда? Мойсей, який був вважаний за цю людину, яка єдина бачила Бога, а це не безпосередньо, правда? Не в спосіб прямий. Яка людина, яка розмовляла з Богом, чи в каком-то змісті убожественна. Тому що через своє спілкування з Богом, вона як би сам факт, що коли ступав з Синаю Мойсей, його волосся світилось. Правда?
Але його хотіли закидати камінням, ще пам'ятаєте?
А то зовсім друга, правда. Але з одної сторони, дуже часто ненавиділи. Чому її ненавиділи? Тому що дуже часто Мойсей вигадував речі, які не подобалися тому народові. І то було як би потвердження, що він не говорить від себе, не є кон'юнктуральний, то значить не відповідає на бажання тих, до котрих є посланий, але передає нам певне переказання від самого Бога, котрі не завжди тому народові подобаються. Також маємо тут того Мойсея, який ступає. Але є момент, в котрим Мойсей не є так справедливий, як повинен бути. То є той момент, коли народ просить о... Не просить. Він вимагає від Бога, щоб дав їм води. Правда? Пам'ятаємо той момент. І в цей момент бачимо перший раз Мойсея, який потеряв свою терпеливість. Не став тим, вже не був таким святим, був нормальний, звичайною людиною.
Недипломатично.
І він сказав вранж до Бога: я вже не можу більше бачити бунту того народу. Істребіть цей народ і знайди собі новий. А Бог спокійно говорить: іди, удари палець в скелю, буде вода. І Мойсей в цей момент засумнівався. Скільки разів ударив палець? Два рази. Не один раз, а два рази. Чому то він не повірив, що Бог є на тиле милосердний, що може милосердям і може виповнити бажання того непокорного народу, який хоче вбити Мойсея. І за то Бог йому сказав: за то, що ти сумнівався в моєму милосерді, за те, що сумнівався, що я можу цьому народу віддати те, що він хоче, я не дозволю, щоб ти вийшов в обітовану землю. І він тільки бачить обітовану землю.
Здалека.
Здалека, так. І там помирає, і не дозволяє, і то ми акурат в недавніх читаннях теж слухали, не дозволяє, щоб його тіло було,
публічно схоронене.
Було публічно схоронене. Ніхто не знає до сьогодні, де є Мойсей схоронений. Так само, як не знає, де є Давид схоронений. Хоча в Єрусалимі є одне місце, коли мені говорять, що хіба там є Давид похоронений, але всі сумніваються в цьому.
Ну, стосовно Мойсея, це була ціль для чого? Для того, щоб також Мойсея не сприйняли як за Бога, як одного рівного.
Так, то був один з елементів виховання цього народу в справжній вірі, правда? Виховання, яке полягало на тим, щоб не давати тому народові можливості створити такий культ, який був би ідолопоклонським. Наприклад, культу Мойсея, де Бог би зайшов на другий план. І тому цей народ був теж вигнаний в Бавілоні, бо там він відкрив зовсім другу форму поклонення Богу, яким є воспоминання великих діл Господніх. І там в Бавілоні перший раз були створені так звані доми Божого Слова. Синагога – то є дом Божого Слова. І той дом Божого Слова дозволив їм поставити на першому місці вже не конкретні лічності, але поставити історію. Історію спасіння, історію діяння Бога в конкретній історії народу. І там є трудно знайти ідола. Авраама не можна знайти, тому що його тіло теж не знає. Мойсія теж. Всі патріархи десь там. Бог вас пам'ятає.
Ілью Мойсія забрав Бог до неба.
Да, до неба. Тим було, хо-хо-хо. Елісей теж. Так що маємо тут діяння Бога, котре захищають той народ від чого? Захищають той народ від ідолопоклонства.
І в ту ж саму чергу від гордині, як результат. Зараз почуємо двох слухачів. Маємо дуже мало часу, тому ті, хто очікують, запрошую вас бути дуже-дуже лаконічними. Вітаю вас, будь ласка, представтеся і вам слово. Алло?
Слава Ісусу Христу, я думала, що підожду, що там другий. Отець Міхал, в мене до вас прохання таке. При кожній катехезі для всіх слухачів кажіть рецепт від гордині.
Рецепта є проста, покора.
Альтернатива, бачите. Протидія. Я так розумію, що все, дякую вам. Пані Лідія, і ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас.
Алло?
Так, слухаємо.
Пані Розалія, вітаю вас.
Вітаю.
Я пам'ятаю ще з дитинства, як у нас був відкритий костіл, але священників не було. А євреї збиралися, теж синагога була, але вона не працювала, вони десь збиралися по єврейських хатах і там тихенько молилися. І я чула від наших людей, що кажуть, знаєш, якщо у тебе є якась просьба, якесь благання, дай на єврейську школу. Це й каже рабін, і ці євреї так моляться, що випростять. А потім я вам вже хотіла сказати таке смішне, коли у нас у школі питаються дітей, хто був ночою в костелі? Встають усі, а один сидить. Каже до нього, а ти що сидиш? А він каже, бо я сьогодні в день піду.
Дякую вам, пане Розалі, за прекрасне свідчення, правда? Тобто показує нам, що мудрості людей, віруючих, є перевищаючи мудрості всіх мужніх і великих управителів різними релігіями. Дійсно, в українській деревні дуже часто бувало то спільне істочники, спільне центра, можна сказати, релігійне. Це була релігія єврейська, то була релігія православна, то була релігія католицька. І все це наповнює нас таку глибокою надією, що та глибока мудрість, котра показує нам Бога, до котрого звертається простий народ, буде спасати нас, великих цього світу, котрі хотіли б себе представити все зовсім по-другому. Так що той приклад такий євреїв, котрі моляться по домам, чи не мають свого храму, не мають джерела свого ідолопоклонства, але смотрять на свою історію, бачать те історії діяння Бога, є дійсно великим знаком. І може тим таким оптимістичним акцентом закінчимо нашу сьогоднішню катехезу.
Направду, закінчуємо. Маємо вже дуже мало часу, кілька секунд. Тож прощаємося, друзі, з вами. Нагадаю, що це була катехеза, присвячена вкотре вже гріху гордині. Спілкувалися ми з отцем Міхалом Бранкевичем. Слухайте наші анонси. Будемо продовжувати цю тему і далі. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!